Територія. Територія. Програма про права та владу місцевих громад.
Вітаю всіх! При мікрофоні авторка та ведуча програми Ірина Соломко. І сьогодні у нас в студії знаходяться дуже цікаві гості. Одна гостя з Великобританії – це Зорина О'Доннелл, експертка з місцевого самоврядування, та Олег Левченко, директор Центру розвитку місцевого самоврядування та член правління громадянської мережі «Опора». І будемо сьогодні говорити, так порівнювати, та, от механізми такого, взагалі, як треба вести діалог з громадою та і владою шляхом публічних консультацій. У нас вже зареєстрований в Верховній Раді законопроект відповідний про публічні консультації, але наразі якихось таких от активних рухів його напрямку Верховна Рада, на жаль, не робить. Пане Олеж, давайте почнемо з вас. Напевно, от, як ви думаєте, чому і такий от взагалі ваша оцінка, чому цей механізм, він повинен бути юридично зафіксований?
Сьогодні в Україні стартував процес реформи державної служби, і нові секретаріати, одне з ключових завдань – формування політики. Це тривалий якісний процес консультацій, і є таке побоювання, що якщо це не піде до низового рівня, до розуміння, до представництва відсотків і так далі в програмі консультацій, ця реформа може загальмувати. Друга важлива проблема – це ми відчуваємо внутрішню делегітимізацію влади як такої. А вона відбувається через те, що не зрозуміло, що відбувається з владі, як такі самі. І закон публічні консультації, це аналог європейських кращих нормативних актів зі сфері, внормовує рамковий підхід до обов'язкового і якісного консультування. І тому наразі він йде в пакеті як один з пріоритетних, дуже важливий для того, важливо, щоб не вихолощений був до кінця, і щоб цей закон зайшов так само і для громадськості, як один з пріоритетів перегляду. І це є дуже важливий, насправді,
аргумент. А автором є хто?
Подавачем є розробником Міністерства юстиції, Кабінет міністрів є подавачем, і він є на порядку денному. Але, власне, я відчуваю внутрішнє відчуття побоювання, нерозуміння, а особливо кількість нових навиків, які мають бути чиновники застосувати, а тим більше усунути схеми в консультаціях, буде зупиняти. Тут є велике побоювання щодо прийняття цього закону.
Але давайте тоді пояснимо нашим слухачам механізм цих публічних консультацій. Якщо дозволите, ви почнете, пане Олеже, а потім вже пані Зоряна пояснить, як ця система працює, наприклад, в Великобританії, тому що, як ви вже зазначили, тобто це, в принципі, найкращі західні практики, і вони там активно впроваджуються, і вже показали і довели свою ефективність.
Це частина good governance, належного врядування, який полягає в зміні акцентів щодо відсотків часу, присвячених консультаціям. Якщо ми кажемо, громадське слухання – це те, що ви прийшли, почули і проголосували, або не проголосували, то публічні консультації мають зовсім інший підхід. Делібративний або партиципаційний підхід – це 70% пояснення предмету консультації, 20% – це самих консультацій і 10% – прийняття рішення. Це зовсім інша парадигма. Треба, щоб був громадянин розумний, свідомий і включений в процес. Те, що в нас зараз не відбувається. І через це дуже багато маніпуляцій. От, власне, це є ідея належного консультування, належного розуміння, відповідно, повсюдного, ефективного, зрозумілого, з певними повноваженнями і наслідками.
А якщо ми говоримо про ці рішення, щодо яких влада має консультуватися з громадою, які це рішення? Тобто це бюджет, та, і, наприклад, зараз ми маємо ніби модель таку, та, коли громада має можливість хоча б там певний відсоток коштів контролювати і задавати тон навіть на те, куди ці гроші влада має використовувати. Тобто це рішення, які стосуються відведення землі, та чи це повний спектр рішень влади?
Було би доцільно, і питання якраз закону зараз стоїть, щоб повсюдність консультування, але не за консультованість, не те, щоб це був процес, лиш би процес, а зрозуміло, логічний, з певною методологією, процес пояснення необхідності того чи іншого рішення. Ініціатором є влада. І важливо, щоб це стосувалося не тільки центральних органів влади, бо зараз ми кажемо, то, що сформування полісі тих самих документів директоратів, для міністерств це є власне оцей початок консультації. Але місцевості не мало би уникати, не мало би формувати перепони, це мало би бути законом врегульовано і певним чином приведено в сталу дієву практику.
Пані Зоряно, долучайтеся до нашої розмови. От ви експертка з місцевого самоврядування з Великобританії. Як вже ми зазначили, як пан Олег вже зазначив, ця система працює активно на Заході. От досвід Великобританії в цьому контексті, що він доводить? Чому ці механізми настільки важливі?
Дякую за можливість говорити на радіо. І я можу сказати із власного досвіду роботи у органах місцевого самоврядування, місцевої влади у Великобританії, і як громадянка Великобританії, маючи безпосередній досвід, що так, процес консультацій працює дуже добре у Великобританії, хоча цей процес досить новий. Тільки всередині 80-х років консультації у державних органах влади, вони отримали певні принципи і методи, правила гри, якщо хочете. А до того з громадою дуже мало консультувалися. Консультувалися в основному з фахівцями. Але з середини 80-х років і потім дуже великий розвиток, сильний розвиток консультування відбувся на початку 21-го століття і особливо у 2010 році з прийняттям закону про локалізм. Що важливо і як, наскільки це важливо для громадян бути залученими?
По ідеї, в Великобританії шлях от від початку до вже такого ефективного інструменту зайняв десь приблизно 20-30 років. Так?
Ви знаєте, я коли виступала сьогодні на форумі Афори, то я корені там би самоврядування привела до 10-12 століття на території нинішньої Великобританії. Це не такий процес, що сьогодні ми задумали, а завтра воно все сталося. Це займає час. Але наскільки це важливо, я вам можу дати такий простий приклад. У 2010 році державне фінансування місцевих органів влади скоротилося дуже значним чином. І від того, що щороку державні органи влади отримували все менше і менше грошей. І в рамках цього бюджету вони повинні були надавати послуги населенню. За законом у Великобританії всі рішення, всі політичні рішення та рішення виконавчі, де стосується подання послуг населенню, державних послуг населення. Коли ці послуги змінюються, то органи влади повинні консультувати з людьми. Так ось, у 2010 році, коли почав скорочуватися бюджет, то які галузі бюджету на місцях почали отримувати найбільше вирізання бюджету і скорочення? Це такі галузі, як бібліотеки, там центри для дітей і так далі. Але бібліотеки – це дуже важлива послуга у суспільстві, особливо, якщо це громада сільська, відокремлена від університетів там і так далі. Як приклад, у багатьох графствах Британії і конкретний приклад у Стаффордширі, консультації відбулися, коли представники органів влади прийшли до громади, сказали: послухайте, у нас немає грошей, ми не можемо продовжувати надавати послуги бібліотечні так, як ми це робили раніше, але ми хочемо працювати з вами, з громадами, так, щоб не скорочувати бібліотеки, а розвивати їх. Але ми повинні трансформувати бібліотеки у центри громад, щоб бібліотеки надавали і інші послуги громадам. Внаслідок консультацій багато громад залучилися до роботи, до створення різних варіантів того, як можуть функціонувати бібліотеки у їхніх конкретних громадах. І, як коротко говорити, то з 43 бібліотек, які функціонували у Стаффордширі, жодна не була зачинена. Але що сталося? 23 бібліотеки громади перейняли. Тобто волонтери працюють зараз в тих бібліотеках. Рада Стаффордширу, вона надає методичну допомогу, вона постачає бібліотечний фонд, книжки, журнали і так далі.
Тобто не платиться зарплата, поїдеться ці видатки?
Зарплата не платиться, держава не платить зарплату, держава не платить за оренду приміщення, за страхування, там за інші всі рахунки, поточні рахунки, які має громадська бібліотека, громада повністю відповідає за цю бібліотеку. Це вам один такий зразок, дуже конкретний, як громада піднялася до рівня дорослих розмов з владою і отримала результат, який відповідав потребам громади.
Та, пане Олеже, ви хочете додати?
Дуже важливий момент в встановленні реформи централізації – це приєднання громад до існуючих об'єднаних громад і формування інфраструктури. Ми питаємо, що в законі чітко написано, має бути попередньо підготовлений план соціально-економічного розвитку, домовленості між громадами, як вони будуть функціонувати після виборів. Власне, це один з моментів, який обов'язує консультуватися, часто він формальний. І там, де був він неформальний, безпосередньо живий, громада контролює і слідкує за цим процесом. Там, де він був формальний, де два голови домовилися, написали якийсь документ, є проблема сприйняття. Друга важлива проблема – це умовна, коли ми приходимо в громади, які ж не об'єдналися, ви закрите нам школи. І ключове, що ми говоримо, міняється центр прийняття рішення. Центр децентралізація – це зміна місця центру прийняття рішення. І ми кажемо, що саме завдяки консультаціям ви приймете рішення, що з громади робити. Ви утримуєте школу, ви міняєте її статус, ви робите опорну. І тут саме в системі децентралізації консультації мають значно більше значення, ніж попередній час. Начальство вирішило і закінчило. А зараз стоїть питання, треба самій громаді брати відповідальність за прийняття рішення. Воно є критично важливо внормувати це. Ще один момент, дуже короткий, заключається в тому, що при процесі об'єднання має бути публічне обговорення цього процесу. Не відсутність нормативної частини і методології цього проведення, воно не нормовано, приводить до судових позовів. Відбулося або не відбулося? Належне, належне. Це закон наразі є дуже важливий саме для самоврядування і для централізації як процесу такого.
Пане Олеже, все ж таки, слухаючи, коли пані Зарина відповідала на це запитання, і згадуючи вашу першу відповідь на моє запитання, що щоб воно було за консультованість, так? Тому що ми розуміємо, що має бути справді такий баланс, щоб і тому я і хочу зрозуміти, які які рішення мають точно, і як це в законі прописані бути. І в цьому контексті, знову ж таки, досвід Великобританії, тоді підхопіть, будь ласка.
Дуже багато є, поки що, дискусій відносно, він ще не прийнятий парламентом, і є комунікація з ним з німецьких експертів, де експерт говорив про так наступне, те, що стосується місцевих речей, те, стосується те, що життя мене в моєму просторі, обов'язково консультується. Це критично, бо це стосується безпосередньо. То, що стосується національної безпеки, оборони і так далі, воно не може бути винесено на цілий загал і говоритися про все абсолютно. Це має бути більш експертна розмова, більш зрозуміла. Сьогодні закон не розмежував ці частини. Він каже про те, що має бути повсюдність консультування і найголовніше питання належності. Я, допускаючи певну лірику, Олесь Подривлянський колись сказав свій час про те, наявний чи неявний Майдан. Відчуття консультації якісно – це коли всі сторони відчули себе в цьому процесі і сказали, да, ми використали всі можливості бути почутими і бути і сказати. А найголовніше – це не те, щоб мала бути прийнята якась одна позиція держави чи громадськості. Ми маємо бути шукати компроміси, бо з цим жити всім людям. І чим більше готова сторона, яка ініціює консультації, а саме влада, тим більше, простіше буде переконати на ту чи іншу сторону, 70 на 30, 50 на 50 і так далі. І виникає найкритичніша проблема – це методологія консультування, яка Кабміну мала бути розроблена, яка допустила би популізм і блокування процесів консультації, перша частина.
Та, бо ризики є.
Однозначно. І другий компонент – це відсутність консультування як такого, що приводить до легітимізації влади. Сьогодні ми маємо низький рівень довіри до багатьох гілок влади саме через те, що вона не говорить, вона німа по відношенню до людей, робить реформи. І коли представник Європейського Союзу говорить про те, що ви бачите ці зміни, вони мусите бачити, вони є, а ми не бачимо, це означає, що комунікація досить неякісна. Консультації дають можливість вбудувати себе в той напрямок, який держава має формувати і розвиватися.
Пані Зорина, все ж таки, які рішення Великобританії підлягають під ці публічні консультації?
Як я вже сказала раніше, це ті рішення, які стосуються надання послуг населенню державними установами, державними організаціями. Крім того, є певні обов'язки організацій у приватному секторі, фірм, компаній. Прикладом можуть бути геологічні роботи у якійсь місцевості.
Тобто це екологія?
Не тільки, тому що якщо ми говоримо про питання такі, як видобування корисних копалин, то це також створення робочих місць, то це також соціальна цінність, яку певні види діяльності приносять для громади і так далі. Побудова, скажімо, житлових масивів, нового житла в районах і в громадах, побудова великих інфраструктур, різних заводів, фабрик, магазинів, супермаркетів. Всі ці речі, вони виносяться на консультацію, але вони виносяться за трошечки іншим законодавством, бо є кілька нормативних документів, які стосуються планування і розвитку якби фізичного середовища і екологічного тих видів діяльності, які мають вплив на екологію. А також є види діяльності і послуги, які надаються населенню. Це будуть соціальні послуги, освіта, скажімо, бібліотечна справа, як одна з них тут була, реформація служби медичних послуг на місцях. Це такі класичні зразки тих питань, які будуть виноситися на громадську консультацію. Але що потрібно наголосити на цьому, що далеко не всі нюанси виносяться на публічну консультацію. Тільки ті, які безпосередньо впливатимуть на якість життя і на досвід отримання послуг місцевими громадянами. Якщо, наприклад, під час реорганізації медичної служби в якомусь районі задіяні певні внутрішні процеси, тобто шлях пацієнта, як він зайшов через двері, і там різні там відділи медичні у госпіталі до того моменту, коли він виходить з госпіталя, то це не обов'язково бути медичним, чи то не обов'язково буде публічною консультацією. Тому що це якби внутрішній процес і певні аспекти цього процесу, але експертні групи пацієнтів, тих пацієнтів, які користуються послугами цього госпіталя, вони будуть залучатися до консультаційного процесу. Не обов'язково вся громада, яка обслуговується госпіталем, але люди, які мали досвід, потенційно матимуть досвід такий, вони можуть залучатися для того, щоб додати свою експертизу до певних дуже специфічних вузьких питань. Але якщо ми говоримо про такі питання, як чи буде у нас госпіталь взагалі, як на острові Уайт, наприклад, чи всі пацієнти будуть паромом добиратися на велику землю на лікування, то вже великий дуже вплив на все життя і якість життя громади. Тому такі питання, вони виноситимуться на консультацію з усією громадою.
І от якщо, наскільки я зрозуміла з вашої відповіді, пане Олеже, наш законопроект український, він якраз передбачає більш широкий спектр залучення, так, громади до прийняття рішень владою. І це плюс чи мінус?
Це плюс. Проблема місцевого самоврядування, особливо те, як я говорю, великий ресурс, заключається в тому, що місцева влада, так і як національного рівня влади, думає, що вона отримала мандат на 4 роки. Сьогодні соціологія говорить про те, що люди хочуть більше бути включені в процес, хочуть внести більше відповідальності всередині цих процесів. І це не всі, але це значна частка, які хотіли би розуміти, що відбувається на місцях, скажімо так, в національному рівні і так далі. Ми не можемо, звичайно, всі включити в абсолютний процес консультування. Це теж певним чином уповільнює процес. Але реалізація процесу, значно реалізація самих реформ значно простіше після цього. Розуміння, для чого та чи інша інституція міняє свою функцію, для чого взаємодія або фінансування міняє своє призначення і так далі, пришвидшує процес імплементації в рази. Ми можемо мати ідеальний закон, він має бути ідеально прорахований математично, але не спротив людей, нерозуміння, просто чисто когнітивне нерозуміння цих процесів призводить до того, що процес не працює. Ми маємо сотні законів, тисячі, які прийняті, які одні з кращих в Європі, розроблені, продумані, прораховані експертами, проте вони не працюють саме через це. Небезпека заговорювання теж існує. Існує потреба в обмеженні цих речей, і регламентація цих процедур могла би призвести до того, що ми би сказали, виконані ці належні умови чи не виконані.
От, власне, про механізми регламентації, тому що ви сказали, що це має бути прописано безпосередньо вже постановою, там, підзаконними актами, так званими, тобто наразі, зрозуміло, їх немає, тому що закон ще не проголосований, але я так розумію, все-таки в громадськості має бути розуміння того, яка система має бути, щоб оці поставити ці запобіжники, наприклад, щоб не було заговорювання, щоб не було затягування, щоб ми чудово знаємо, тобто, як, на жаль, технічно можна використати ці хороші механізми проти якоїсь хорошої ініціативи так само.
Сьогодні на форумі почали говорити, на форумі «Громадянська межа опори» за підтримки посольства Великобританії, захід відбувався. Ми почали говорити про те, щоб не потрібно не проспати громадськості цей момент. Друге, треба взяти те, що вже діє, працює, як в Великобританії, так і інших країнах, які мають успішні практики. Ми маємо і негативні. Ви знаєте, мабуть, що Нижня палата Нідерландів скасувала дію закону обов'язкового імплементації консультацій. А це наслідком того референдуму, який стосувався, в тому числі України, часто занадто неефективне або домінування тиск і активних груп, негативно впливаючи на процес, може зашкодити. Тут треба теж мати баланс. Я би поза тим процесом, який вже відбувся, консультації щодо закону самого, хоч думаю, що варто ще раз переглянути по більш широкому колі, зрозуміти, які наслідки цього і чому він настільки зараз важливий з позиції багатьох експертів.
Пані Зоряно, тоді допомагайте нам зрозуміти, як це працює саме цей механізм в Великобританії. От ми розуміємо, є консультації, як формується пул, наприклад, людей, які долучаються до цих консультацій. От так безпосередньо вже така математика.
Я не впевнена, чи це математика, чи яка інша наука, але це точно є мистецтво залучення до консультацій. І, власне, у Великобританії є дуже чітко сформульовані принципи консультаційні стосовно того, як саме проходитиме консультація, як часто, як довго вона триватиме і так далі, і так далі, і так далі. Але коли ми говоримо про консультації, то це не значить, що ми просто опублікували документи десь на веб-сайті або у газетах, чи там у інших яких видань. Ми говоримо про те, що органи влади повинні залучитися, іти у громади, туди, де люди є, роз'яснити їм мету консультації, що саме пропонується, закликати людей дати відгуки на ті пропозиції або ідеї, які можуть розглядатися на той час. І також проводити різні методи. Це і іти в народ, так би мовити, а також організувати фокус-групи, також організувати групи експертів, які мають певні технічні знання, які будуть корисні для прийняття цього конкретного рішення. Це дуже часто консультації проходять у декілька етапів, коли спочатку попередні консультації або навіть доконсультаційні, преконсультації відбуваються. Говорить, у нас є начебто, у нас така ідея, оце ми в цьому напрямку думаємо, а ви нам скажіть, ми в правильному напрямку думаємо чи ні, чи щось тут не так. Тобто перший такий відгук надається.
Але це імейлом повідомлення, яким чином? От...
Всі засоби, абсолютно всі максимум засоби. Це, звичайно, засоби масової інформації, це обов'язково веб-сайт, це обов'язково будуть... мас-медіа, це соціальні мережі, це різні консультативні намети, наче такі містечка під час різних подій відбуватися. Людей будуть запрошувати, прислати імейли, телефонувати, заповнити різні анкети, просто відвідати громадські збори у місцевих громадах, куди приходять представники влади і відповідають на запитання, також збирають, яка інформація надається від громадян. Дуже поширений такий метод, коли незалежний консультант долучається до процесу для того, щоб було, щоб органи влади не впливали, не тиснули на громади. І ці органи, ці незалежні експерти, вони отримують весь відгук і потім пишуть звіт і рекомендації, які базуються на цьому відгуку.
Дуже дякую, але дуже коротко, якщо можна.
В, скажімо, практиці загального консультування в Європі це більше 100 методів консультації. Від львівських столів до дебатів і інших речей. Проблема не в методі. Метод підходить під якусь конкретну річ, просторове планування і так далі. Ключове є збереження принципів належного консультування і реагування на неналежне консультування. Власне, це є ключове, що є в законі сьогодні, і ми хотіли би більш актуалізувати ці
питання. То це в нас вже є в законі.
Воно є в законі. Єдине, що треба зробити культуру консультування як частиною нашої політичної і суспільного життя.
Дуже дякую. На жаль, час вже вичерпався нашої програми. Нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з Зориною О'Доннелл, експерткою з місцевого самоврядування з Великобританії, та Олегом Левченком, директором Центру розвитку місцевого самоврядування та членом правління громадянської мережі «Опора». Говорили про важливий механізм залучення людей та контролю за діями влади, такі як публічні консультації. Сподіваємося, що все ж таки ближчим часом Верховна Рада прийме цей законопроект. Будемо вже далі слідкувати за тим, як цей механізм буде впроваджуватися. При мікрофоні для вас працювала Ірина Соломко. І нагадую, що програма створена за сприяння Деспрою. Проект обов'язково поділяє точку зору авторів програми або її учасників, яка була висловлена в ефірі. Почуємося.